Mums visiem pierasts ir pats tas apaļais bumbiņas, jā, bet šīs ir superērķis.
Sociālā darbiniece Indra Tomko izrādes sociālās aprūpes un atbalsta centra avots tikko atklāto rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Šī telpā ir plānots strādāt smilšu terapijai, fizioterapeita kabinets, lai viņš, ja ir nepieciešams, var doties uz multisensoru listu, piemēram, ar kušeti, jā, un veidot atmosfēru. Klients var saņemt nomierināšā vidē to pakalpojumu.
Šī multisensora jeb maģiskā istaba, kā to nosaukuši paši centra darbinieki, jebkur jau tikai ienākot, pārsteidz ar savu vizuālo veidolu.
Vai ir paskatīties uz lietām no citas puses, varbūt viņš nekad nebija iedomājies, ka ar tām lapiņām var kaut kā spēlēties tādā veidā.
Un tas viss raisa bērniem šo
izstēli, fantāziju, maņas.
Šī vārda tiešā nozīmē burvīgā istaba bērniem, klientiem ar smagām kaitēm pavērts iespēju durvis uz jaunu pasauli un savu maņu un spēju apzināšanos, saka novada sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova.
Kaites bērniem ir ļoti dažādas, kuram ir krāsu atšķirt nespēja, kuriem reakcijas uz kaut kādu notikumu vispār nav nekādas, kuram ir uzvedības traucējumi, kuram ir atmiņas, kuram ir uztveres traucējumi. Tie veselības stāvokļi ir ļoti dažādi un tās problēmas ir ļoti dažādas. Un es saprotu, ka bērniņš, kurš ir ratiņkrēslā, kuram ir cerebrālā bērnu trieka, kuram ir redzes traucējumi, kuram ir kustību traucējumi ar pirkstiņiem un tā tālāk, tur visiem būs darbības objekts. Tās krāsas, atšķirības, tā ūdens gulta, kurā cerebrālās bērnu triekas bērniem, tas ir vienkārši atradums. Latgalē tā ir vispār unikāla un pirmā, un Latvijā ir līdzīgas, laikam kādas tikai divas vai trīs.
Bet izdevās šo centru, kura kopējās izmaksas gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtībā Naujenes pagastā atvērt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu gandrīz 1 miljonu eiro apmērā. Un tas notika Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas programmas ietvaros. Šobrīd jau ir apzināti pāri par 20 novada bērni, kuri būs šī centra klienti, stāstu sociālā darbiniece Indra Tomko.
Pirmie divi uzsāks šonedēļ un attiecīgi pievienāsies arī pārējiem. Bet mēs arī gaidam papildu izvērtēšanu, kas dos vēl vairāk bērniem iespējas saņemt šo pakalpojumu. Un arī centrs centīsies sniegt pakalpojumus bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem, kas tiešām iegulda ļoti daudz šajos bērnos.
Sākotnēji šī centra klienti būs no Augšdaugavas novada. Arī visi nepieciešamie speciālisti kā fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs un audiologopēds, kas strādā šajā centrā, atrasti tepat Latgales reģionā.
Tas bija tiešām izaicinājums, bet mums ir izdevies uzrunāt jaunus, bet certificētus speciālistus, kuriem ir interese strādāt tieši ar bērniem. Tāpēc, ka tādu centru tiešām ir maz. Un tā viņiem bija pat iespēja strādāt pie mums.
Nākotnē šīs centras pakalpojumus plāno piedāvāt arī citu pašvaldību bērniem. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.